Antikristuksen hallinta-aika. Ilmestyskirjan 13. luvun tekstistä käy kiistattomasti ilmi, että Antikristus vainoaa Jeesuksen omia. Tämä raamatullinen tosiasia kumoaa niin sanotun pritribulationistisen tempausopin, jossa ajatellaan, että uskovat temmattaisiin salaisesti maan päältä taivaaseen ennen Antikristuksen hallinta-aikaa uskosta osattomien jäädessä elelemään maan päälle. Niin ei Raamatun mukaan tapahdu. Antikristus tosiasiallisesti vainoaa uskovia. Seurakunta on täällä maan päällä loppuun asti. On vielä syytä kiinnittää huomiota siihen, että pedolle annettiin valta 3,5 vuodeksi, 42 kuukautta. Jotkut ovat väittäneet, että Antikristuksen hallinta-aika olisi 7 vuotta, jolloin uskovat temmattaisiin taivaisiin puolessa välissä tuota aikaa. Mutta Raamatussa ei sanota missään kohdin, että Antikristus hallitsisi 7 vuotta. Jos jokin aika Antikristuksen hallintaan annetaan Raamatun tekstissä, se on aina 3,5 vuotta, ei enempää, ja sekin on todennäköisesti symbolinen luku. Ajatus 7 vuodesta perustuneen Danielin kirjan 9. luvun lopun puheeseen vuosiviikoista, vuosiviikko tarkoittaa 7 vuoden ajanjaksoa, 3. Mooseksen kirja 25:8. Samoin kuin tavallisessa viikossa on 7 päivää, on vuosiviikossa 7 vuotta, mutta nuo tekstit eivät puhu mitään lopun ajoista vaan ajasta Jerusalemin uudelleenrakentamisen ja Jeesuksen ensimmäisen tulemisen välillä sekä juutalaissodasta ja toisen temppelin tuhosta. 62 vuosiviikon kuluttua raivataan voideltu Messias, Jeesus, tieltä, eikä kansalla ole enää toista. Uusi hallitsija, Rooman keisari, lähettää väkensä ja saastuttaa kaupungin ja pyhäkön, mutta tulva tekee hänestä lopun. Ja tuho on säädetty, ja se kestää, juutalaissodan loppuun asti. Hän on tekevä liiton raskaaksi monille 1 vuosiviikon ajaksi, ja 1,5 viikkoa hän on lakkauttava teuras ja ruokauhrin. Ja temppelin ylimmällä kohdalla on oleva turmion iljetys aina siihen saakka, kun turmion tuo vääjäämättä joutuu turmioon. Daniel 9:26-27. Tässä ei puhuta mitään aikojen lopun tapahtumista eikä Antikristuksesta. Tekstissä puhutaan Jeesuksen kuoleman jälkeisestä ajasta, jolloin Rooman sortotoimet kasvoivat ja johtivat 60-luvun lopulla J.K.R. niin kutsuttuun juutalaissotaan, joka kesti 7 vuotta. Aika sodan alusta Jerusalemin kukistumiseen ja temppelin hävittämiseen oli 3,5 vuotta. Tämän jälkeen vielä viimeisen juutalaisten linnakkeen kukistamiseen Masadassa kului 3,5 vuotta, kunnes sen asukkaat tekivät joukkoitsemurhan. Tuon 7 vuoden jakson puolivälissä temppeli siis hävitettiin ja uhrit lakkautettiin. Tämä tapahtui vuonna 70 jälkeen Kristuksen syntymän. Temppeli myös häpäistiin pystyttämällä sen paikalle, ylimmälle kohdalle, Daniel 9:27, Jupiterin temppeli ja patsas, epäjumalan kuva, turmion iljetys. Mutta roomalaiset, jotka näihin tekoihin syyllistyivät, saivat rangaistuksensa Jumalalta. Vaikka ilmestyskirja kuvaa monessa suhteessa laajasti ja osin kattavastikin viimeisiä tapahtumia, niitä ei kuitenkaan voi täysin ymmärtää ilman muun Raamatun opetusta viimeisistä ajoista. Erityisesti tärkeitä ovat Jeesuksen eskatologiset opetukset evankeliumeissa, Danielin kirja sekä 1. ja 2. Tessalonikalaiskirjeen opetus Antikristuksesta. Ainakin osa näistä teksteistä on välttämätöntä paneutua edes lyhyesti, jotta ilmestyskirjan sanoma tulisi paremmin ymmärrettäväksi. Koska kysymykset Antikristuksesta ja uskovien tempaamisesta ovat kristittyjen keskuudessa erityisen keskustelun aihe, on syytä käsitellä aihetta lyhyesti tessalonikalaiskirjeiden opetuksen kautta, jotta ymmärrämme myös ilmestyskirjan opetuksia tästä asiasta paremmin. Tessalonikalaiskirjeiden opetus Antikristuksesta ja tempauksesta. Otamme nyt puheeksi Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen ja sen, että meidät kootaan hänen luokseen. Me pyydämme, veljet, ettette heti menetä malttianne ja säikähdä, jos joku vedoten hengen ilmoitukseen tai muka meidän puheeseemme tai kirjeeseemme väittää, että Herran päivä on jo käsillä, Toinen tessalonikalaiskirje 2:1-2. Jeesuksen opetus hänen paluustaan ja lopun ajoista oli synnyttänyt sellaisenkin tulkinnan, että Jeesuksen toinen tulemus ja vanhassa testamentissa usein mainittu Herranpäivä ovat parhaillaan käsillä. Tätä näkemystä Paavali asettuu korjaamaan toisessa tessalonikalaiskirjeessä, joka on ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen ohella yksi Uuden testamentin varhaisimmista kirjoista. Kirjeessä otetaan puheeksi Jeesuksen toinen tulemus ja siihen liittyvä uskovien tempaus häntä vastaan, meidät kootaan hänen luokseen. Herranpäivä merkitsee sitä, että Jeesus tulee takaisin. Tekstistä käy ilmi, että Herran, Jeesuksen, päivä ei ole jotain, mikä tulisi salaisesti tai näkymättömästi. Se on päivä, joka on julkinen kaikille, sekä uskoville että jumalattomille. Silloin Jeesus tulee näkyvästi takaisin, tempaa omansa luokseen ja kostaa kaikille vihollisilleen. Kun Herran päivä kerran tulee, kenellekään ei jää epäselväksi, onko se jo tullut vai ei. Paavali asettuu vastustamaan näkemystä, jonka mukaan Jeesus tulisi takaisin jotenkin salaisesti niin, etteivät kaikki sitä välttämättä huomaisi. Näin ollen Herran päivän tuleminen ei merkitse jotain sellaista, että uskovat temmattaisiin ylös salaisesti uskosta osattomien jäädessä elelemään rauhassa maan päälle. Jeesus tempaa omansa luokseen vasta, kun hän tulee näkyvällä tavalla takaisin niin, ettei yhdellekään ihmiselle maan päällä jää epäselväksi, että hän tulee. Herran päivä on muutoinkin sekä vanhassa testamentissa että ilmestyskirjassa suuren Jumalan vihan päivä, jolloin kosto kohtaa jumalattomia, mutta jolloin uskovat vapautetaan. Jeesus sanoi, auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten, ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Silloin nähdään ihmisen pojan tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä, Luukas 21:25-28. Herran päivä on paitsi kosmisten merkkien ja suuren ahdistuksen aikaa myös aika, jolloin Jeesus tulee täydellisen julkisella tavalla takaisin suuressa voimassa ja kirkkaudessa torvien soidessa. Ja kun näin tapahtuu, sanotaan uskoville, että heidän on syytä nostaa vainoissa alas painuneet päänsä, koska heidän vapautuksensa vainoajien piinasta on lähellä. Jos uskovat temmattaisiin ylös taivaisiin joskus ennen kuin Jeesus tulee näkyvästi takaisin ja kukistaa antikristuksen, Jeesus ei voisi mitenkään päin sanoa mitään tällaista uskoville. Jeesuksen mukaan uskovat siis ovat täällä maan päällä koko antikristuksen hallintajan aina siihen hetkeen asti, kun hän tulee kaikkien ihmisten nähden takaisin ja kukistaa vihollisensa näkyvällä tavalla. Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan. Ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. Hän, vastustaja, korottaa itsensä kaiken Jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Muistattehan, että puhuin teille tästä jo silloin kun olin luonanne, 2 Tessalonikalaiskirje 2:3-5. Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan. Monenlaisia harhakäsityksiä vallitsee ihmisten keskuudessa, ja varsinkin viimeisten aikojen tapahtumien erityislaatuinen luonne vielä entisestään ruokkii kaikenlaisten villien teorioiden kehittämistä. Tämä koskee myös niin sanottuja tempausoppeja. Raamattu kyllä opettaa, että uskovat temmataan Jeesusta vastaan. Mutta tämä tapahtuu vasta kun hän tulee takaisin kosmisten merkkien keräpilvien päällä, suuressa voimassa ja kukistaa kaikki vihollisensa, antikristuksen etunenässä. Jotkut kuitenkin ajattelevat, että uskovat temmattaisiin pois maan päältä ylös taivaisiin jossain aikaisemmassa vaiheessa uskosta osattomien jäädessä elelemään tänne maan päälle. Tämä tapahtuisi joko ennen antikristuksen hallinta-aikaa, pre-tribulaatio, tai hänen hallinta-aikansa puolivälissä, mid-tribulaatio. Tällaiset käsitykset ovat syntyneet vasta 1800-luvulla John Nelson Darbyn spekulaatioiden seurauksena. Niitä ei ole esiintynyt kristikunnassa koskaan tätä ennen. Ja aina silloin, jos jokin oppi on tällainen uutuus, jota ei ole esiintynyt koskaan aiemmin, on kysyttävä, onko varmasti nyt löydetty jokin vuosituhantisesti pimennossa ollut valo, vai onko Raamattua kenties sittenkin tulkittu väärin. On erittäin tärkeää huomioida tästä toisen tessalonikalaiskirjeen tekstistä, että antikristuksen tulo edeltää Jeesuksen tuloa eikä päinvastoin. Aikaisissa tempausopeissahan ajatellaan, että Jeesus tulee ensin ja tempaa kaikki uskovat mukaansa, ja vasta sitten antikristus tulisi valtaan. Näin ei Raamatun mukaan tapahdu. Paavali kirjoittaa aivan selvästi, että Jeesus ei tule takaisin ennen antikristuksen, laittomuuden ihmisen tuloa ja hallintavaltaa. Te tiedätte, mikä häntä vielä pidättää, niin että hän ilmestyy vasta kun hänen hetkensä koittaa. Vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Sen, joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin poistuttava tieltä, silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoavan tulemisensa kirkkaudella. Vääryyden ihminen tulee saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä, toinen tessalonikalaiskirje 2:6-9. Vääryyden salainen vaikutus viittaa ensimmäisen Johanneksen kirjeen mainitsemaan antikristuksen henkeen, joka on tulossa ja joka jo vaikuttaa maailmassa, ensimmäinen Johanneksen kirje 4:3. Vääryyden ihminen tulee vasta kun häntä pidättävä asia, mikä, ja henkilö, joka, ovat poistuneet tieltä. Näiden pidättävien asioiden selvittämiseksi on katsottava muualta Raamatusta, mistä on kyse. Mikä on maailman evankelioinnin loppuun saattaminen, joka on vielä kesken? Kun kaikista kansoista koostuva pakanoiden lukumäärä on tullut täyteen, tulee loppu, Matteus 24:14, joka on Jumalan vartijankeli, jonka Jumala on asettanut tähän tehtävään tätä tarkoitusta varten pidättämään laittomuuden salaista vaikutusta pääsemästä huippuunsa ennen kuin aika on täysi, Daniel 12:1-2. Raamatusta ei mistään käy ilmi, että pidättäjänä olisi pyhä henki tai seurakunta. Kumpikaan näistä selityksistä ei voi olla edes periaatteessa oikea, sillä Raamatusta käy täysin vastaan sanomattomasti ilmi, että maan päällä on uskovia antikristuksen hallintaa aikana, joita vainotaan, ilmestyskirja 11:1, ilmestyskirja 13:7-10 ja ilmestyskirja 18:4. Kukaan ei voi Raamatun mukaan olla uskossa ilman pyhää henkeä, roomalaiskirje 8:9, ei varsinkaan suuren vainon aikana, joten pyhä henki on maan päällä loppuun asti. Ja mikä taas on seurakunta? Se ei ole instituutio. Se ei ole rakennus. Seurakunta on uskovat ihmiset, missä 2 tai 3 on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään, Matteus 18:20. Seurakunta on siellä, missä on edes 2 tai 3 uskovaa koolla yhdessä Jeesuksen nimessä. Niinpä seurakunta on maan päällä loppuun asti. Sitä ei temmata pois. Toisen tessalonikalaiskirjeen tekstistä käy ilmi, että kun Jeesus tulee takaisin, hän surmaa ja kukistaa antikristuksen suunsa henkäyksellä ja tulemisensa kirkkaudella. Antikristus kaatuu, kun Jeesus tulee takaisin. Jeesus ei siis tule takaisin salaisesti jossain vaiheessa ennen antikristuksen kukistumista. Raamattu ei myöskään opeta 2 Jeesuksen paluuta, joista ensimmäinen tapahtuisi salaisesti antikristuksen ajan edellä tai sen keskellä, ja toinen hänen kukistaessaan antikristukseen. Raamatun mukaan uskovat temmataan Jeesusta vastaan vasta, kun hän tulee näkyvällä tavalla ja kukistaa antikristukseen. Salaiset tempausopit eivät pidä yhtä Jumalan sanan kanssa. Tekstistä käy myös ilmi, että vääryyden ihminen tulee suurella voimalla tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Miksi ne ovat petollisia? Koska niitä luullaan Jumalan tekemiksi, vaikka ne eivät sitä ole. Kaikki ei ole kultaa, mikä kiiltää. Monet tulevat Jeesuksen nimissä ja tekevät ihmeitä, mutta eivät edusta Jumalaa vaan saatanaa. Tämä väärien profeettojen toiminta huipentuu antikristuksen aikaan ilmestyvässä toisessa, maasta nousevassa pedossa, johon palaamme ilmestyskirjan 13. luvun tekstissä. Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti kun Herra tulee, emme ehdi pois nukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa, 1 Tessalonikalaiskirje 4:15-17. Tämä on tyypillisin ja useimmin käytetty kohta tempauksesta. Mutta jos katsomme, mitä siitä tosiasiallisesti sanotaan, niin tempaus kyllä tapahtuu, mutta se tapahtuu vasta, kun Herra Jeesus laskeutuu taivaasta suuressa metakassa. Ylienkeli huutaa, Jumalan pasuunat kaikuvat ja kuolleet nousevat ylös haudoistaan. Tässä nimenomaan sanotaan, että elossa olevat eivät ehdi kuolleiden edelle. Tempaus tapahtuu vasta, kun tapahtuu ruumiillinen ylösnousemus. Näin ei tapahdu ennen kuin Jeesus räjäyttää pankin, tulee kaikkien vihollisten sakin nähden takaisin ja kukistaa näkyvästi antikristukseen. Tempaus on suuri uskovien kokoontuminen Jeesuksen kanssa ilmassa, koska maan päällä ei ole siihen tilaa. On kuitenkin hyvä myös kysyä, miksi tempaus tapahtuu. Se tapahtuu siksi, että silloin on käsillä Herran vihan päivä, jolloin Jumalan viha kohtaa kaikkia maan päällä asuvia. Uskovat nostetaan ilmakehään, jotta he eivät joutuisi osalliseksi Jumalan vihan tulesta, joka lankeaa tuolloin maan päälle. Ilmestyskirja kertoo, että maan päällä asuvat ihmiset piiloutuivat luoliin ja vuorten rotkoihin ja huusivat vuorille ja kallioille, kaatukaa päällemme, kätkekää meidät valtaistuimella istuman katseelta ja karitsan vihalta. Heidän vihansa suuri päivä on tullut, kuka voi sen kestää, ilmestyskirja 6:15-17. Raamattu ei koskaan puhu mitään mistään salaisesta Jeesuksen tulemisesta. Kaikissa kohdissa, joissa Jeesuksen paluusta puhutaan, sillä tarkoitetaan selvin sanoin Jeesuksen näkyvää ilmestymistä kaikille ihmisille suuressa voimassaan ja antikristuksen kukistamista. Jeesuksen paluu on äärettömän julkinen tapahtuma ja täynnä hänen suuttumuksensa vihaa. Ilmestyskirjan alussa sanotaan suoraan, katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät. Ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, aamen, ilmestyskirja 1:7, KR 38. Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille, 2 Tessalonikalaiskirje 1:6-8, KR 38. Tässä 2 Tessalonikalaiskirjeen kohdassa puhutaan selvin sanoin siitä, milloin uskovat saavat levon. He saavat sen vasta, kun Jeesus tulee voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja rankaisee jumalattomia. Hän ei päästä eikä ota ketään lepoon ennen sitä. Mitään tempausta ei ole odotettavissa ennen Jeesuksen julkista ja kaikkien näkemää tulemusta suuressa voimassa ja tulessa. Kannattaa myös kiinnittää huomiota siihen, että rangaistus kohtaa Jeesuksen tullessa niitä, jotka uskovia ahdistavat. Jos Jeesuksen tullessa uskovia ei olisi maan päällä, keitä nämä ahdistajat muka sitten ahdistaisivat? Kyllä on niin, että uskovia on maan päällä antikristuksen hallinta-aikana ahdistettavana. Vain silloin voitaisiin puhua jotain tällaista kuin mitä tässä 2 Tessalonikalaiskirjeen kohdassa puhutaan. On vielä yksi kohta, joka on otettu esille salaisia ja aikaisia tempausoppeja puolustettaessa. Se kuuluu, niin kuin kävi Noan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun ihmisen poika tulee. Vedenpaisuomuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttärien aina siihen päivään asti, joona Noa meni arkiin. Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli ja heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun ihmisen poika tulee. Kaksi miestä on pellolla, toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa viljaa, toinen otetaan, toinen jätetään, Matteus 24:37-41. Mutta tässäkin sanotaan, että toinen otetaan ja toinen jätetään vasta, kun Jeesus tulee. Ei siis yhtään aiemmin. Eikä Jeesus tule takaisin kahta kertaa vaan vain kerran, jolloin hän kukistaa vihollisensa ja surmaa laittomuuden ihmisen suunsa henkäyksellä, kuten toinen tessalonikalaiskirja sanoo. Raamattu opettaa vain yhtä Jeesuksen paluuta, joka on äärettömän julkinen tapahtuma. Toinen otetaan ja toinen jätetään ei muutenkaan itsessään sisällä ajatusta tempauksesta, vaan Noan esikuvan mukaisesti se kuvaa toisten pelastumista Jumalan vihasta ja toisten joutumista sen kohteeksi. Jeesuksen tullessa toiset pelastuvat ja toiset hukkuvat. Maanpeto. Sitten näin, kuinka toinen peto nousi maan uumenista. Sillä oli kaksi sarvea, kuin karitsan sarvet, mutta se puhui kuin lohikäärme. Se käyttää ensimmäisen pedon puolesta tämän koko valtaa ja panemaan ja sen asukkaat kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava oli parantunut. Se tekee suuria tunnustekoja ja saa tulen lyömään taivaasta maahan ihmisten nähden. Niillä tunnusteoilla, joita sillä on valta tehdä ensimmäisen pedon nimissä, se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat, niin että saa heidät tekemään patsaan sen pedon kunniaksi, jota on isketty miekallaan, mutta joka on vironnut henkiin. Se on saanut vallan antaa pedon kuvalle hengen, niin että kuva jopa kykenee puhumaan, ja se on myös saanut vallan tappaa kaikki, jotka eivät kumarra pedon kuvaa, Ilmestyskirja 13:11-15. Merestä nousevan pedon lisäksi Johannes näkee toisenkin pedon, joka nousee maasta. Siinä missä meri kuvasi kansojen merta ja syvyyttä, kuohuntaa ja kaaosvoimia, kuvaa maa luomakuntaa ja järjestystä. Jos muistelemme luomiskertomuksen opetusta, siitä käy ilmi, miten Jumala kutsui alkumerestä kuivan maan esiin. Hän kutsui epäjärjestyksestä käsin järjestyksen, kaaoksesta kosmoksen. Maa on hänen järjestyksensä ja perustustensa paikka ja kuva. Raamattu puhuu myös maan perustuksista viitaten niihin perusperiaatteisiin, jotka liittyvät Jumalan luomisjärjestykseen. Tämä meren epäjärjestys, kaos, ja sille vastakohtana maan järjestys, kosmos, käyvät hyvin esiin Jobin kirjasta. Jumala sanoi Jobille, missä sinä olit silloin kun minä laskin maan perustukset? Kerro, miten se tapahtui, jos osaat. Kuka määräsi maan mitat? Tiedätkö sen? Kuka veti mittanuoran sen yli? Mihin laskettiin sen peruspylväät? Kuka pani paikoilleen sen kulmakiven, kun aamun tähdet riemuiten karkeloivat ja Jumalan pojat huusivat ääneen iloaan, Jobin kirja 38:4-7. Tässä maa on järjestyksen ja Jumalan rakentavan työn paikka ja kohde. Sen vastakohta, meri, on taas kaaosvoima, jota Jumala voimallaan suitsee, kuka sulki meren portit, kun vedot syöksyivät esiin maan kohdusta. Pilvenhattaroihin minä vaatetin meren, myrskypilvillä sen kapaloin. Minä laadin sille lait ja rajat ja asetin portit ja salvat sen tielle, sanoin, tähän asti, ei edemmäs. Tässä on sinun ylpeitten aaltojesi raja, Jobin kirja 38:8-11. Meri kuvaa myös jumalatonta maailmaa ja maa sen vastakohtana Jumalan seurakuntaa, jonka Jumala on asettanut järjestyksenä kaoottisen maailman keskelle. Seurakuntaa kutsutaan Jumalan totuuden pylvääksi ja perustukseksi, saat tästä tietää, miten on käyttäydyttävä Jumalan temppelissä, elävän Jumalan seurakunnassa, joka on totuuden pylväs ja perustus, 1 Timoteus 3:15. Meren peto nousee kuohuvasta kansojen merestä, jumalattomasta maailmasta ja syvyydestä. Mutta sen sijaan maan peto nousee Jumalan maasta, hengellisen järjestyksen paikasta, Jumalan seurakunnasta, siitä minkä Jumala on asettanut voimaan. Maan peto on lähtöisin Jumalaan uskovien keskuudesta. Tähän liittyen on hyvä katsoa, mitä Jeesus sanoi, kun hän puhui lopun ajoista varoittaen sekä vääristä messiaista että vääristä profeetoista, Vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut, Matteus 24:24-25. Väärät messiaat eivät ole ehkä niinkään paljon uskovien ongelma kuin väärät profeetat. Nimittäin jos joku julistaa olevansa takaisin tullut Jeesus, uskovat vain naurahtavat ja kääntyvät pois. Sellainen palturi ei mene läpi. Väärät messiaat ovat enemmänkin uskosta osattomien ongelma. Messiaalla ei näe tarkoiteta vain Jeesusta vaan ylipäätään messias-hahmoja, jotka ovat ihmiskunnan suuria pelastajia. He eivät välttämättä ole mitenkään erityisen uskonnollisia hahmoja, vaan enemmänkin maanpäällisiä johtajia. Esimerkiksi Barack Obamasta tuli ensimmäisen USA:n presidentiksi valitsemisensa aikoihin eräänlainen liberaalien messias, joka lummosi ihmisiä mukaan, lukien jopa Nobel-komitean. Obama-mania kuitenkin laantui myöhemmin, kun huomattiin, että hän ei niin laajasti edistäkään niitä päämääriä, joita sekulaarihumanistit häneltä toivoivat. Merenpeto, antikristus, on tällainen väärä messias. Sitähän hänen nimensäkin tarkoittaa. Hän on suuri rauhan mies, ihmiskunnan suuri hyvän tekijä, jota seurataan ihastellen ja lumoutuneena. Toki uskovatkin voivat mennä väärin messiaiden retkuun, mutta vieläkin vaarallisemman ongelman uskoville muodostavat nimenomaan väärät profeetat. Väärät profeetat ovat uskovien keskuudesta nousevia hahmoja, jotka esiintyvät uskovina ja joita muut ihmiset pitävät uskovina. He ovat kristillisten piirien vääriä messiaita, karismaattisia ja vetovoimaisia Jumalan miehiä, joiden kerrotaan tekevän suuria ihmeitä. Heidän kokouksissaan juostaan odottaen suurta herätystä, jonka Jumala on oletetusti vuodattava juuri tämän suuren Jumalan voidellun kautta. Väärät profeetat kuitenkin pettävät. He ovat, kuten Jeesus sanoi, susia lammasten vaateissa. He näyttävät ulospäin uskovilta. He näyttävät suurilta Jumalan miehiltä ja naisilta, mutta heidän toimintansa on lähtöisin saatanasta. He kuulostavat jumalisilta, mutta sisältä he ovat täynnä iljettävää saastaa ja valhetta. Kaikki ei ole kultaa, mikä kiiltää. Ahneudessaan he pyrkivät käyttämään teitä hyväkseen esittämällä tekaistuja tarinoita. Mutta heille muinoin langetettu tuomio on yhä voimassa, heidän tuhonsa odottaa heitä, toinen Pietarin kirje 2:3. Jeesus sanoi, että heidän hedelmistään te heidät tunnette. Väärien profeettojen oma henkilökohtainen elämä ei kestä päivän valoa. Myös ne hedelmät, ne seuraukset joita heidän toiminnallaan on, ovat mätiä. Heidän kokoustoiminnastaan jää jäljelle vain hengellisesti hyväksi käytettyjä ja raunioituneita ihmisiä, joita on petetty. Väärät profeetat eivät myöskään suostu kenenkään johtajuuden alle. He eivät yleensä ole minkään seurakunnan lähettämiä, vaan heillä on oma, heidän itsensä ympärillä pyörivä business. Heidän toimintansa ja puheidensa kritisointi on ehdottoman kiellettyä. He eivät alistu koeteltaviksi. He itse ovat kovin suuria, ja Jumala on heidän rinnallaan kovin pieni. Väärä profeetta on itsekeskeinen. Jumala on vain hänen palvelijansa. Oikea julistaja sen sijaan on Jeesus keskeinen, hänen itsensä ollessa vain Jeesuksen palvelija. Efeson seurakunta sai kiitosta Jeesukselta nimenomaan siitä, että se oli koetellut vääriä profeettoja, superapostoleja, ja paljasti heidän vääryytensä, sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseään apostoleiksi vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi, ilmestyskirja 2:2. Maanpeto on juuri tällainen. Hän on väärä profeetta, ja tällä nimellä häntä myös ilmestyskirjassa myöhemmin kutsutaan, ilmestyskirja 19:20. Hän nousee uskovien seurakunnan keskuudesta ja puhuu Jumalan nimissä. Hän, jos kuka, johtaa jos mahdollista, valitutkin harhaan, Matteus 24:24. Samoin kuin merenpeto, antikristus, on huipentuma kaikista vääristä messiaista, on maanpeto huipentuma kaikista vääristä profeetoista, se väärä profeeta. Samoin kuin antikristusta edeltää useita pienempiä vääriä messiaita, edeltää myös väärää profeettaa monia pienempiä vääriä profeettoja, jotka kuitenkin toimivat samassa hengessä. Johanneksen näyssä maan pedolla on myös kaksi sarvea, kuin karitsan sarvet, mikä viittaa siihen, että hän pyrkii esiintymään Jeesuksen tavoin, mutta tosiasiassa hänen puheensa ovat saatanan puhetta. Kaksi karitsan sarvea viittaa Jeesuksen yhtäaikaiseen jumaluuteen ja ihmisyyteen, joita väärä profeetta pyrkii epäpyhästi imitoimaan. Väärä profeetta käyttää meren pedon, antikristusten valtaa ja saattaa kaikki maailman asukkaat kumartamaan sitä. Pedon kuolinhaavan parantuminen viittaa yhteen sen seitsemästä päästä, jotka mainittiin aiemmin 13. luvussa. Väärä profeetta tekee suuria ihmeitä ja tunnustekoja saaden jopa tulen lyömään taivaasta maahan ihmisten sitä katsellessa. Näillä ihmeillä hän johtaa kaikki ihmiset harhaan. Väärä profeetta saattaa ihmiset tekemään pedosta kuvapatsaan, jonka hän saa saatanan voimasta tehtyä eläväksi ja antamaan sille puhekyvyn. Hän saattaa kaikki ihmiset kumartamaan pedon kuvapatsasta ja surmauttaa jokaisen, joka ei suostu kumartamaan sitä. Vastaava tapahtuma löytyy Danielin kirjasta, jossa kolme Danielin ystävää kieltäytyi kumartamasta Nebukadnessarin teettämää epäjumalan kuvaa, vaikka kumartamatta jättämisestä oli säädetty kuoleman rangaistus. Toinen tessalonikalaiskirje sanoo, hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi Jumala lähettää rajun eksityksen, jotta he uskoisivat valheeseen, ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden, toinen tessalonikalaiskirje 20.12. Väärä profeetta on tulossa. Raju eksytys on luvassa ja sitä edeltää ennennäkemätön valheen määrä ja voima. Ihmiset haluavat torjua Jumalan totuuden niin voimakkaasti, että suurikin valhe niellään. Jos miettii joidenkin aikamme valheiden suuruutta, niiden edessä ei voi kuin ihmetellä, miten ikinä on ollut mahdollista, että ihmiset ovat ne nielleet. Abortissa on kyse aivan ilmiselvästi kohdussa olevan lapsen murhaamisesta, mutta ihmiset eivät halua nähdä sitä. Evoluutioteoriassa on kyse pohjimmiltaan väitteestä, että kehittyneimpiäkin ihmisten tekemiä koneita miljoonakertaisesti monimutkaisempia biologisia koneita ja bio-ohjelmia syntyisi sattumanvaraisen prosessin kautta. Sen rinnalla on pieni valhe uskotella, että tietokoneeni syntyi, kun eräänä päivänä kirjoituspöytäni molekyylit alkoivat vähän liikahdella. Jotkut taitavat kansan kiihottajat, demagogit, ovat ymmärtäneet tämän. Esimerkiksi Adolf Hitler kehitti aikoinaan Mein Kampf-kirjassaan suuren valheen käsitteen. Kun valhe on riittävän suuri, se hyväksytään. Tämä tapahtuu siksi, ettei kukaan voi uskoa, että niin räikeää valhetta julistettaisiin, ellei se olisi totta. Myös niin sanottu demokraattisen totuuden ajatus on usein ollut käytössä vastaavissa yhteyksissä. Jos riittävän moni riittävän arvostettu ihminen on valheen takana, se niellään, koska ei voida uskoa, että niin moni niin älykäs ihminen olisi väärässä. 200 miljoonaa neuvostokansalaista ei voi olla väärässä. Monesti demokraattisen totuuden harhaa on käytetty tieteeseen viitattaessa. Oletko kuullut seuraavanlaisia lauseita? Useimmat tutkijat ajattelevat, että tieteen piirissä on saavuttanut vakiintuneen aseman käsitys, jonka mukaan tieteessä on hylätty ajatus, että kuitenkaan sillä, kuinka moni ihminen on jonkin käsityksen takana, ei ymmärrettävästikään ole mitään tekemistä sen kanssa, ovatko esitetyt väitteet tosia vai eivät. Mutta juuri tähän auktoriteettiuskon ja suuren joukon luomaan visuaaliseen harhaan perustuu propaganda ja totalitaaristen järjestelmien tiedotus ja koulutus. Jos kuitenkin oikeasti ajattelee tiedettä, niin kaikki aidosti uudet löydöt ovat olleet aina ehdoton vähemmistö tutkijoiden keskuudessa. Suurin osa tiedemiehistä on ollut niiden syntyessä aina niitä vastaan. Tiede on mennyt eteenpäin oikeastaan vain sen takia, että on horjutettu aiemmin vakiintuneen ja hyväksytyn aseman saavuttaneita tuloksia ja ajattelutapoja. Siksi ei pidä yhtään häpeillä kritisoida esimerkiksi evoluutioteoriaa. Se on keisari ilman vaateita. Antikristus ja hänen puhemiehensä väärä profeetta puhuvat suuria valheita. He pettävät hyvin taitavasti kaikki maailman ihmiset. Heidän takanaan on kuitenkin lohikäärme, saatana. Kyse on petoksen äärimmäisestä ilmentymisestä. He lupaavat ja antavat ihmisille juuri sitä, mitä nämä haluavatkin. Kuitenkin, kun he ovat saaneet vallan, alkaa raju toisinajattelijoiden nitistäminen. Silloin ei anneta enää mitään ilmaiseksi. Se on saanut vallan tappaa kaikki, jotka eivät kumarra pedon kuvaa, ilmestyskirja 13.15. On kuitenkin huomioitava vielä yksi asia maanpetoon eli väärään profeettaan liittyen. Hän ei nimittäin ainoastaan petä ihmisiä vaan vaikuttaa tosiasiallisia ihmeitä. Ei pidä erehtyä ajattelemaan, että hän olisi vain jokin huijari. Saatanan tosiasiallinen yliluonnollinen voima vaikuttaa hänessä. Ilmestyskirja kertoo, että ihmiset rakentavat kuvapatsaan antikristuksesta, ja tälle patsaalle väärä profeetta antaa yliluonnollisesti kyvyn liikkua ja puhua. Väärä profeetta johtaa ihmisiä harhaan ennennäkemättömästi, mutta hän ei ole huijari vaan aidosti demonisen pahuuden ruumiillistuma. Se tekee suuria tunnustekoja ja saa tulen lyömään taivaasta maahan ihmisten nähden. Niillä tunnusteoilla, joita sillä on valta tehdä ensimmäisen pedon nimissä, se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat, ilmestyskirja 13.13.14. Suuret ihmeet ja tunnusteot ovat tyypillisiä väärälle profeetalle, jota tulen iskeminen alas taivaasta ihmisten nähden. Tällainen ei voi olla herättämättä kunnioitusta. Mutta väärän profeetan toimintaan liittyy raju pakkovalta. Jos joku ei suostu kumartamaan antikristusta tai tästä tehtyä kuvapatsasta, hänet surmataan. Uskovien on kuitenkin Danielin kolmen ystävän tavoin kieltäydyttävä kumartamasta, vaikka seurauksena olisi elävänä polttaminen. Se on nimittäin pikkujuttu verrattuna helvetin ikuisen tulen poltteeseen. Jumala, jota me palvelemme, pystyy pelastamaan meidät tulisesta uunista, ja hän voi pelastaa meidät myös sinun käsistäsi, kuningas. Ja vaikka niin ei kävisikään, kuningas, saat olla varma siitä, että sinun jumaliasi me emme palvele ja sitä kultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt, me emme kumarra, Daniel 3:17-18. Pedon merkki ja pedon luku. Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin. Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon, se on erään ihmisen luku, ja se luku on 666, ilmestyskirja 13.16.18. Antikristus saa maailmassa kaiken taloudellisen vallan. Väärä profeetta pakottaa kaikki ottamaan pedon merkin, jota ilman ei voi ostaa mitään kaupasta eikä myydä mitään eikä ylipäätään elää normaalia elämää yhteiskunnan jäsenenä. Kristityt joutuvat pakenemaan tällöin luontaistalouteen. Normaalisti uskovat on kutsuttu elämään maailmassa mutta ei maailmasta. Uskovien ei siis tule eristäytyä maailmasta omiin ghettoihinsa vaan elää maailman ihmisten keskellä, Johannes 17.14.15, mutta uskovat eivät saa mukautua maailman ajatteluun ja elämäntapoihin vaan heidän on päättäväisesti erottauduttava niistä, ensimmäinen Johanneksen kirje 2.15.17. Kuitenkin pedon ja hänen merkkinsä ilmaannuttua maailman historian lopulla, uskovien tulee erottautua maailmasta myös ulkoisesti pakenemalla luontaistalouteen ja maan alle. Jeesus viittaa tähän puhuessaan toisen tulemuksensa ja maailmanlopun merkeistä, kun siis näette pyhään paikkaan pystytettynä turmion iljetyksen, josta profeetta Daniel on puhunut, huomatkoon lukija tämän, silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille. Sen, joka on katolla, ei pidä mennä hakemaan mitään tavaroita talostaan, eikä sen, joka on pellolla, pidä palata noutamaan viittaansa. Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät. Rukoilkaa, ettette joutuisi pakomatkalle talvisaikaan tai sapattina. Ahdinko on oleva niin suuri, ettei sellaista ole ollut maailman alusta tähän päivään asti eikä tule koskaan olemaan, Matteus 24:15-21. Jeesuksen eskatologinen puhe Öljymäellä on samaan aikaan ja päällekkäin sekä preteristinen että futuristinen. Toisin sanoen se puhuu sen ajan näkökulmasta katsottuna sekä lähitulevaisuudesta että maailman historian viimeisistä ajoista. Juutalaissodan aikana 60-luvun lopulla J.K.R. uskovien tuli paeta nähdessään Jerusalemin olevan piiritettynä ja viimeistään nähdessään Turmion iljetyksen temppelin paikalla roomalaisen epäjumalan kuvan. Mutta aivan samoin viimeisinä lopun aikoina uskovien tulee paeta nähdessään laittomuuden ihmisen ottaneen uskonnollisen vallan ja astuneen keskeiseen uskonnollisen vallan paikkaan. Mikä tämä paikka konkreettisesti on, jää nähtäväksi. Se voi mahdollisesti olla Pietarin kirkko Rooman Vatikaanissa ja siellä sijaitseva paavin istuin. Antikristus saattaa tehdä itsensä paaviksi, tai olla paavi jo valmiiksi. Hän, vastustaja, korottaa itsensä kaiken Jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala, 2 Tessalonikalaiskirje 2:4. Jumalan temppelillä ei viitata enää uuden liiton aikana konkreettiseen temppelirakennukseen Jerusalemissa vaan kristilliseen seurakuntaan, saat tästä tietää, miten on käyttäydyttävä Jumalan temppelissä, elävän Jumalan seurakunnassa, 1 Timoteuskirje 3:15. Antikristus tulee astumaan kristilliseen kirkkoon, siihen johon kaikki kompromisseja tehneet kristilliset seurakunnat ja järjestöt ovat liittyneet. Hän tekee itsensä koko kristikunnan johtajaksi ja isäksi. Kannattaa huomata, että Danielin kirja puhuu 3 Turmion iljetyksestä. 1. niistä on Syyrian, pohjoisen, kuninkaan Antiochos 4. Epifaneen pystyttämä Zeuksen patsas Jerusalemin temppelissä, Daniel 11:31. 2. puolestaan on roomalaisten pystyttämä epäjumalan kuva juutalaissodan aikana, Daniel 9:27. Mutta Danielin kirja mainitsee vielä 3. Turmion iljetyksen, Daniel 12:11, joka ilmaantuu vasta aikojen lopussa ennen viimeistä tuomiota, Daniel 12:1-3, kun pyhän kansan hajaannus on lopussa, Daniel 12:7. Antikristus ja hänen kuvansa on tuo Turmion iljetys. Hän astuu Jumalan temppeliin, kristilliseen kirkkoon ja julistaa olevansa Kristus, Jumala. Jotkut ovat väittäneet, että konkreettinen Jerusalemin temppeli rakennettaisiin uudelleen, uhraaminen käynnistettäisiin ja Antikristus astuisi tuohon temppeliin. Tämä on kuitenkin täysin harhainen näkemys. Nimittäin Jeesuksen kertakaikkisen uhrin myötä vanhan liiton järjestys on pysyvästi lakkautettu, joten siihen palaaminen on Kristuksen uhrin tyhjäksi tekemistä ja siten pelastuksen ulkopuolelle joutumista. Jos siis temppeli Jerusalemiin rakennetaan, se ei taatusti ole Jumalasta. Niinpä on mahdoton ajatus, että Antikristus astuisi konkreettiseen Jerusalemin temppeliin ja pystyttäisi sinne Turmion iljetyksen, koska temppeli itsessään olisi jo Jumalalle iljetys. Antikristus ei siis häpäisisi mitään pyhää. Turmion iljetys tarkoittaa nimenomaan pyhää häpäisyä. Ei yhden epäjumalan kuvan pystyttäminen toisen epäjumalan temppeliin olisi Turmion iljetys vaan vain osa sitä samaa vanhaa pahaa, mitä siellä muutenkin jo tehdään. Uudessa liitossa ei ole enää temppeliä, koska Jeesus on antanut täydellisen kertakaikkisen uhrin, hebrealaiskirja 9:12. Uuden testamentin kirjeissä temppelin sanotaan olevan uskova ihminen, jossa pyhä henki asuu, 1 Korinttilaiskirje 6:19, ja nämä uskovat ihmiset yhdessä eli seurakunta, 1 Timoteuskirje 3:15. Jumalan temppeliin astuessaan Antikristus astuu siis Jumalan seurakuntaan, kristilliseen kirkkoon, ja julistaa olevansa Jumala. Virallinen kristinusko liittyy häneen, vähemmistö taas ei, mutta heitä vain otaan. Samalla tavoin kuin tapahtuu kaikkien vainojen aikana, tulee tapahtumaan myös Antikristuksen aikana. Vainoissa kristilliset seurakunnat jakaantuvat valtiovallan kanssa yhteistyötä tekeviin ja kompromisseihin suostuneisiin rekisteröityneisiin seurakuntiin sekä kompromissittomiin ja Jumalan sanaan kaikessa pitäytyviin rekisteröimättömiin seurakuntiin. Viralliset seurakunnat nauttivat rajattua olemassaolon oikeutta, mutta ovat myyneet sielunsa saatanalle tekemällä kompromisseja Raamatusta ja suostumalla valtiovallan rajoituksiin. Sen sijaan rekisteröimättömät ja kompromisseista kieltäytyneet seurakunnat joutuvat ankarasti vain otuiksi. Uskonnollisten organisaatioiden yhteys maallisen vallan kanssa tekee mahdolliseksi niiden hallitsemisen ja niihin vaikuttamisen valtiovallan toimesta. Tämä tulee olemaan myös se väylä, jota kautta peto tulee ottamaan hallintavallan suhteessa kristillisiin kirkkoihin. Sen tähden on nähtävä jo nyt ne tekijät, jotka sitovat seurakuntia väärään valtaan. Erityisesti kristillisten kirkkojen yhdistymispyrkimykset eli ekumenia on nähtävä kielteisenä. Toiseksi vaarallista on seurakuntien yhteys valtiovallan kanssa. Esimerkiksi Suomessa kansankirkon maallistuminen on johtunut osittain tästä. Toisin sanoen, vaikka kuinka monta uskovaa pappia toimisi kirkon paikallisseurakunnissa tai jopa piispakunnassa, ongelma ei poistu, koska kohtalon yhteys kirkon ja valtion välillä estää kirkkoa olemasta seurakunta sen raamatullisessa merkityksessä uskovien seurakuntana. Aikojen lopulla tämä ongelma korostuu. Virallinen kristinusko suostuu yhteistyöhön antikristuksen kanssa. Kristilliset kirkot ottavat pedon merkin. Sen sijaan pieni vähemmistö uskovia kieltäytyy siitä. Heitä antikristus säälimättömästi vainaa ja surmaa. He joutuvat pakenemaan. Rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään, Matteus 24:20-22, KR 38. Oletko rukoillut, ettei olisi talvi silloin, kun meidän täytyy paita? Syytä olisi. Kovin monien asioiden puolesta Jeesus ei käske erityisesti rukoilemaan, mutta tämän puolesta hän käskee. Samoin hän käskee siunaamaan vainoja ja rukoilemaan heidän puolestaan, Matteus 5:44. Talven lisäksi Jeesus puhuu sapatista. Tuolloin juutalaiskristityt kävivät vielä synagogassa sapattina. Pako sapattina on paha, koska silloin ollaan Jumalan palveluksessa. Jos kristityt joutuvat pakenemaan silloin, kun he ovat yhdessä koolla seurakunnassa, heidät voidaan tavoittaa helpommin joukkona. Tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut, aina tuohon aikaan saakka, Daniel 12:1. Maailman historian suurin ahdistus tulee olemaan tuolloin antikristuksen vainotessa Jeesukseen uskovia, Jumalan oikeaa seurakuntaa. Jeesus sanoo, että mikäli niitä päiviä ei lyhennettäisi, ei kukaan ihminen pelastuisi. Antikristus saisi joko surmattua kaikki uskovat tai pakotettua ottamaan pedon merkin. Mutta valittujen, Jeesukseen uskovien kristittyjen takia Jumala lyhentää nuo ajat. Se, mikä pedon merkki tulee konkreettisesti olemaan, on puhuttanut monesti kristillisissä piireissä. Ihmisiä on peloteltu kaikenlaisilla elektroniikkasiruilla, joita laitettaisiin ihon alle, antaen ymmärtää, että siinä olisi kyse pedon merkistä. Kuitenkaan olennaista pedon merkissä ei ole sen tekninen muoto, vaan se merkitys ja käyttötarkoitus, joka sille annetaan. Pedon merkin ei tarvitse olla tekniseltä muodoltaan enempää kuin tietyn muotoinen tatuointi tai tussilla piirretty merkki. Olennaista on sen merkitys, se että ilman sitä ei voi ostaa mitään kaupasta eikä myydä mitään eikä elää normaalia elämää yhteiskunnan jäsenenä. Kristityt joutuvat pakenemaan tällöin luontaistalouteen. Mikään elektroniikkasiru ei siis itsessään ole eikä edes voi olla pedon merkki, ellei sille sellaista merkitystä erikseen anneta, mutta sama merkitys voidaan antaa aivan yhtä hyvin myös täysin antiikkiselle merkille ja välineelle, joten itse tekninen kehitys ei pitäisi olla huolena kenellekään. Aivan pöyristyttäviä ovat väitteet, joiden mukaan pedon merkkejä olisi jo asennettu ihmisiin jossain päin maailmaan. Näin ei varmasti ole asian laita, sillä pedon täytyisi ilmaantua ensin, jotta pedon merkkikään voisi tulla. Ja pedon ilmestymiseen liittyy globaalin maailmanhallituksen synty, uskovien maailmanlaajuiset vainot ja väärän profeetan massiivinen ihmetehtailu. Mitään näistä ei ole vielä nähty. Toisekseen, koska pedon merkin ottamisesta seuraa Raamatun mukaan kadotustuomio, ilmestyskirja 14.9.12, Jumala ei taatusti salli sellaisen tapahtua kenellekään epähuomiossa, ihmisen sitä itse tiedostamatta. Pedon merkki on täysin julkinen asia, ja päätös sen ottamisesta on taatusti ja varmasti valinta, jonka jokainen joutuu tekemään tietäen, mikä on kyseessä. Pedon merkin sanotaan olevan pedon nimi tai vaihtoehtoisesti tuon nimen lukuarvo. Tämä voi antaa viitteitä pedon merkin ilmenemismuodosta, mutta tuo konkreettinen ilmenemismuoto, kuten todettua, ei ole mitenkään merkittävä, vaan vain se merkitys, minkä tuo ilmenemismuoto saa. Pedon luvun laskemiseen tarvitaan Raamatun mukaan viisautta ja ymmärrystä. Pedon luku on, erään, ihmisen luku, joka on 3:16 peräjälkeen. Mitä tämä luku tarkoittaa ja kehen se mahdollisesti viittaa? Kaikenlaisia villejä teorioita on esitetty ja monenlaisia laskelmia laskettu, mutta mitään yksiselitteistä vastausta ei ole. Taustalla voi olla niin sanottu hebrealainen numerologia, joka antaa kullekin aakkosten kirjaimelle numeroarvon. Alef on 1, Bet on 2, Gimel on 3 ja niin edelleen. Kun jonkin hebreankielisen sanan tai nimen kirjainten numeroarvot lasketaan yhteen, saadaan tuon sanan tai nimen luku. Näin pedon nimestä voidaan johtaa pedon luku. Esimerkiksi Saulin nimen lukuarvo on 300+1+6+30, on yhtä kuin 337. Tai nimen kuningas Saul, Hamelech Shaul, lukuarvo on 5+40+30+20+337, on yhtä kuin 432. Vastaavan numerologian voi laskea myös kreikkalaisilla tai latinalaisilla aakkosilla, mikä tuottaa hieman eri lukuarvoja. Ei ole kuitenkaan mitenkään välttämätöntä, että juuri tämä olisi se, mitä kyseisessä Raamatun kohdassa tarkoitetaan, vaikka se toki täysin mahdollista onkin. Pedon luvussa voi olla myös kyse Raamatun lukusymboliikasta, jossa numeroilla on tietty symboli, johon ne viittaavat. Esimerkiksi ilmestyskirjassakin monesti esiintyvä 7 on täydellisyyden luku, 12 on hallintavallan luku, 3 on yhtenäisyyden luku ja 6 on ihmisen luku. 3 ihmisen lukua yhdessä voi siis merkitä jonkinlaista ihmisyyden kolmiyhteyttä, epäpyhää kolminaisuutta, ihmisen tekemistä jumalaksi. Tällainen epäpyhä kolminaisuus, lohikäärme, peto ja väärä profeetta, esiintyy ilmestyskirjassa myöhemminkin, ilmestyskirja 16.13. Tämä kuvastaa sitä, miten saatana pyrkii jumalaksi Jumalan paikalle. Hän pyrkii kaikessa matkimaan Jumalaa ja tekemään itsensä Jumalan kaltaiseksi. Tässä yhteydessä hän pyrkii jäljittelemään Jumalan kolmiyhteyttä. Tällöin pedon luku 666 olisi eräänlainen saatanan jumaluuden julistus, joka pilkkaa kolmiyhteistä Jumalaa. 6, lohikäärme, +6, antikristus, +6, väärä profeeta. Nämä 3 ovat yhtä.